Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27-апрель шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Чет жердеги кыргыз элчиликтеринде иштеп жүрүп, Кыргызстандын беделине көлөкө түшүргөн дипломаттардын кылык жоруктарын депутаттык комиссия эликтейт.
Пакистанда кээ бир сотрудниктерди турмес немелери боюнча депчи. Ичине акча сураган бугандыгы ушундай маалыматтар бар экен да. Кытай бизнесмендерин акча алган деген маалымат чыгып кетти. Тажикстанда нота жөнөттүр Кыргызстанга бир неме боюнча.
Ооганстандын өкмөтү менен Талибан ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн алга жылбай жатышынын башкы себептери эмнеде? Кыргызстан театрлары быйыл миңдей гастроль уюштурушат.
Ысык Көл облустук музыкалык драма театры көрсөтүп жаткан спектакльдер купулуна толгонун айтып, эгемендик алгандан бери аймактарга чыга албай, өзүнүн казанында кайнап жаткан театр артисттери үчүн көчмө гастроль чыгармачылык изденүү жаратканын белгиледи.
Бул берүүбүздөн биз мына ушул темаларга кайрылып, Челистен түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Берүүбүздү болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Сузактагы көчкү 6 үйдү басып калды. Жалал абаддын Сузак районундагы Алмалуу айылында бүгүн жер көчкү болуп 15 жаштагы тургун мерт кетти. Ал мектептин 9-нчу классында окуган Урмат уулу Эрлан экенин аймактык кабарчыбыз окуя болгон жерден кабарлады. Дагы бир киши жараат алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, алдын ала эскертүүлөрдөн улам тургундардын көбү коопсуз аймакка көчүшкөн болчу. 24-апрелге караган түнүдө Алмалуу Булак айылынын 3 чаты аймагында жер көчүп бир сарай бузулган, 2 чабандын үйүнө кооптуу абал түзүлгөн эле. Адистер жер көчкү коркунучу тууралуу 15-апрелден бери эскертип келишет. Жалал абад облусундагы селдин чыгымы 10 күн ичинде аныкталат. Базар Коргон районунун Оогантал айылында 26-апрелде катуу жааган жаандан сел жүрүп 9 үйдү жана 46 турак жайдын бакчасын каптаган болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, айылдык маданият үйүнүн жер төлөсүнө да суу кирген. Азыр тазалоо иштери уланууда. Жарандык коргоо комиссиясы келтирилген чыгымдарды эсептеп жатат. Сел каптаган турак жайлар изилденип чыгып, аларды жашоого болор болбосу 10 күндүн ичинде аныкталмакчы. Армения колдогон Тоолуу Карабах бийлиги 27-апрелде дагы бир жоокерин Азербайжан күчтөрү өлтүргөнүн маалымдады. Бир күн мурда 2 жоокери окко учканын кабарлашкан болчу. Азербайжан тарап жикчилерге карата ок атканын ырастап, бирок ал жооп иретинде болгонун айтууда. Интерфакс жана ТАСС агенттиктери кабарлагандай, Баку Тоолуу Карабахтагы жикчилер акыркы бир суткада 120 жолу ок атканын айткан. 1994 жылы жетишилген ок атууну токтотуу келишими быйыл апрель айынын башында бузулуп, Тоолуу Карабахта эки тараптын катуу кагылышуусу болуп кеткен. Москванын ортомчулугу астында ок атууну токтотуу 5-апрелде кайрадан макулдашылган. Жогорку кеңештин төрагалыгына Чыныбай Турсунбеков шайланды. Социал демократтардын лидери Чыныбай Турсунбековду 88 депутат колдоду. Анын атаандашы Исхак Масалиев 26 добуш алды. Спикер тандоо жашыруун добуш берүү ыкмасында өттү. Талапкерлердин эки тең шайлоо калыс болгонун билдиришти. Исхак Масалиев да шайлоо калыс өткөнүн айтууда, утуп чыккан Турсунбеков журналисттердин суроолоруна азын улак жооп берип, калыс иштөө жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн ачык болууга убада берди.
Исхак Абсаматович, сизге ыраазычылыгымды билдирем. Сиз чыгып бүгүнкү шайлоонун, ушу спикер төрөгөн шайлоонун көркүн ачтыңыз. Бул дагы бир жолу Кыргызстандын келечеги үчүн биз туура жолдо баратканыбызды көргөздү,
деди Турсунбеков. Парламент спикерлигине өнүгүү Прогресс партиясынан Исхак Масалиев, КСДП Атамекен Республика Атажурт, Кыргызстан фракцияларынан Чыныбай Турсунбеков көрсөтүлгөн болчу. Кырым татарларынын межилиси Киевке көчөт. Орусия аннексиялап алган Кырымдын жогорку соту Кырым татарларынын элдик межилисин экстремисттик уюм деп тапты. Мурдараак төмөнкү инстанциялар ушундай чечим чыгарган болчу. 26-апрелде жогорку сот ал чечимдерди кубаттады. Орусиянын юстиция министрлиги өткөн жумада межилисти экстремисттик уюмдардын катарына кошкон. Кырым татарларынын лидерлеринин бири Рефат Чебаров межилис Киевке көчүрүлүп, Украина башкалаасынан туруп ишмердигин толуккандуу улантаарын маалымдады.
Я еще раз хочу сказать про то, что сегодня в Крыму
Кырым татарларынын мажилиси боюнча сот кабыл алган чечим туура эмес кабыл алынганын, бул адам укуктарына шек келтирип, жергиликтүү элге басым өткөрүү максатында кабыл алынгандыгын дагы бир жолу айтам. Бул чечим тынчтык орнотууну көздөбөйт, деди Рифат Чибаров. Саны 2,5 миллионго жеткен кырым татарлары кырымдын калкынын 12% түзөт. Көптөгөн татар активисттери 2014-жылы Орусия кырымды аннексиялап алгандан кийин жарым аралдан чыгып кетишкен. Эл аралык укук коргоо уюмдары Москванын кырым татарларына карата кысымын сындап келет. Бишкекте бүгүн Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугу боюнча 2 күндүк жыйын башталды. Ага Борбор Азиянын 5 мамлекетинен, Ооганстандан, Орусиядан жана Европанын 4 өлкөсүнүн өкүлдөр катышууда. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, 2 күндүк талкууда чөлкөмдөгү чек араларда коопсуздукту камсыздоо, көзөмөлдөө, көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган сунуштар талдоого алынмакчы. Негизги басым аймактык кызматташтыкты жакшыртууга каралган. Мындай жыйын быйыл 12-рет өтүп жатат.
Рахмат Санжар, ушул жана башка жаңылыктар топтому бизнес сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 30 апрелден 4 майга чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп турат. Мезгил менен жаан жаап, бийик тоолор райондорго кар түшөт. Эртең 28 апрелде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолор райондордо кар жаашы ыктымал. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу, суу самыр өрөнүндө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу. Сыкөл Дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Чет жердеги кыргыз элчиликтеринде иштеп жүрүп, Кыргызстандын беделине көлөкө түшүргөн дипломаттардын кылык жоруктары иликтенет. Буга байланыштуу парламенттин эл аралык иштер боюнча комитети убактылуу депутаттык комиссия түздү. Буга чейин чет өлкөлөрдө пара алган, аткезчилик менен алектенген же бейбаштык кылык жоругу менен иштен кеткен дипломаттар тышкы иштер министрлигиндеги калың байланыштары аркылуу кайрадан кызматка кайтып келген учурлар ачыкка чыккан эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети чет өлкөлөрдөгү элчиликтер менен консулдуктарда иштеп жүрүп, туура эмес жүрүм туруму менен белгилүү болгон дипломаттардын ишин изилдеп чыкмай болду. Буга Пакистандагы, Тажикстандагы, Казакстандагы жана Кытайдагы кыргыз элчиликтеринин айрым кызматкерлеринин кылык жоруктары негиз болгон. Эми депутаттык комиссия мына ошол туура эмес жүрүм туруму жана мыйзамга жатпаган кылык жоруктар үчүн жумуштан кеткендердин айрымдары кайрадан эле тышкы иштер министрлигине кызматка орношкон фактыларды иликтөөгө киришти. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев бул тууралуу мына буларга токтолду.
Дипломаттар мамлекеттин атынан баргандан кийин өзүн жакшыраак алып жүрүш керек да, ошолор жөнүндө көп маалыматтар чогулуп калды да. Анан коомчулукта дагы көп сөз болуп атпайбы ушул жөнүндөчү? Пакистанда кээ бир сотрудниктерди турмес эмелери боюнча депчи. Кичине акча сураганбы, кандай болгон, ушундай маалыматтар бар экен да. Кытай бизнесмендерин акча алган деген маалымат чыгып кетти. Тажикстанда нота жөнөттүр Кыргызстанга бир неме боюнча. Дипломатический паспорттор, дипломаттык номерлар дейт, жоголгон дейт МИДдечи.
Белгилей кетүүчү жагдай, 2008-жылы Манас аба майданынан Лондонго багытталган контрабандалык тамекини дипломатиялык жүк деп каттоого алган фактынын бет ачылган. Бул боюнча атайын кызмат тышкы иштер министрлигинин батыш өлкөлөр боюнча департаментинин ошол кездеги директору Канат Турсункуловко жана консулдук кызматтын ошол учурдагы баш кадиси Шамил Кайкиевке кылмыш ишин козгогон. Кийин ал дипломаттардын аракетинен кылмыштын курамы табылбай, алар кайра кызмат орундарын сактап калышкан. Ошол эле Шамил Кайкиев кайрадан 2013-жылы Москвадагы кыргыз элчилигинде вице-консулдук кызматта турганда жол кайгуул полициясына кармалган. Шамил Кайкиев учурдагы тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкиевдин иниси. Ошондуктан ал сөгүш алуу менен гана чектелип, борбордук аппаратка кайрадан жумушка кайтып келген. 2012-жылы Польшанын Белосток шаарында контрабандалык тамеки ташып баратып, Дмитрий Ли жана Айгүл Жээнкулова деген дагы 2 кыргыз дипломаты кармалган. Дмитрий Ли учурда тышкы иштер министрлигинин эл аралык укук департаментинин бөлүм башчысы болуп иштейт. 2013 жылы болсо Пекиндеги кыргыз элчилигинин эки кызматкери кытайлык ишкерлерден алдап акчасын алган үчүн кызматынан айдалган. Алар мурдагы тышкы иштер министри Мурат Иманалиевдин уулу Чолпонбек Иманалиев жана коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиевдин уулу Узарбек Кемиялов. Чолпонбек Иманалиев кийин кайрат тышкы иштер министрлигине кайтып келип, учурда Пекинде кыргыз элчилигинде консулдук кызматта иштейт. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов бул жагдайлар туурасында мындай дейт.
Бул жакка делегация келмек болчу, Кытай делегациясы. Анан кийин ошол жактан бир бизнесмендерге силерге бир келишим түзүп беребиз деп убада кылып, акчасын алып, бирок аны аткарбай, анан кийин ошол бизнесмендер өздөрүнүн атайын кызматына даттанышты. Алар болсо катты ГКМБге жөнөттүр. Ошондуктан аларды жумуштан алып, бирок азыр кайра тимге кайра орношуп атканын мен уктум да. Тан ачыкка чыгып, бирок эч кандай жаза алган жок да.
Тышкы иштер министрлиги ОДОНО кылык жоругу менен таанылган дипломаттарга карата кызматтык иликтөө жүргүзүлгөнүн ырастады. Бирок ошол эле кезде тышкы саясат мекемеси иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча айрым дипломаттардын мыйзамсыз иш аракеттери тастыкталган эмес деп эсептейт. Тышкы иштер министрлигинин статс катчысы Данияр Сыдыков бул жагдайларды иликтөө үчүн жаңыдан түзүлгөн депутаттык комиссия менен кызматташууга даяр экенин билдирди.
Комиссия түзүлдү, анан ошонун негизинде эми тышкы иштер министрликтин кандай иштеп атканын караган, алардын укугу түптүз бар да. Шарт боюнча өзү биргелешип карайбыз. Мыйзам чеги бүт иликтөөлөр өткөндө Кытайдан бошотулган кызматкерлер алар иштебей атат бизде. Акыркы 2-3 жылдын ичинде бир 5-6 биздин кызматкерлерибиз иштен бошотулган статья мененчи. А кээ биркилердин иликтөөдөн өткөндөн кийин күнөөсү жок болуп туруп, анан алар ишин улантып атышат да.
Жакында эле бир катар укук коргоочулар министр Эрлан Абдылдаевдин кызматына шайкештигин кароо боюнча маселе көтөрүп, анын отставкага кетүүсүн талап кылышкан эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда орто мектепти бүтүрүп жаткан жаштар Орусиядагы жүздөгөн университеттерге акысыз окуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бул үчүн эмне талап кылынат? Алдыдагы Чилистен түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроого жооп издеди.
Чет өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан үчүн эң көп орун бөлгөн мамлекеттердин башында Орусия турат. 2015 жылы Кыргызстанга Орус жогорку окуу жайларынан 465 акысыз орун берилген. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск сыяктуу ири шаарлардагы мыкты университеттерге акысыз өтүп окуунун жолжобосу талап кылынган документтер тууралуу алдыда сөз болот. Ободо Чилистен түрмөгү. Азыр Орусиянын Екатеринбург шаарындагы Урал мамлекеттик экономикалык университетинде 2-чи курсунда окуп жүргөн Бексултан Уланбеков Кыргызстанда туруп эле 11-чи классты бүткөндөн кийин Орусиянын 3 алдыңкы окуу жайына акысыз өтүп кеткен. Санкт-Петербургтагы Аэрокосмикалык университет, Красноярскдагы Сибирь федералдык университетине жана азыр окуп жаткан окуу жайга өткөндөн кийин ал Екатеринбургда окууну тандап алган. Окууга кантип өткөнү тууралуу ал буларды айтып берди.
Биринчиден эми Россияга өтүш үчүн орус тилин жакшы билишиң керек. Ошон үчүн биз жөн эле ошо ОРТ сынагы барго 11-чи класстарына. Ошо сынактарга эле жөн эле даярданып жатканбыз эле. Анан кийин апрель бизге 11-чи класста окуп жатканда апрелге жакын бир кат келген. Электронный кат. Российский центр науки и образования, Бишкектеги Российский центр науки и образования бизди экзаменге чакырышкан. Ошол экзамен биз ал жака барып документтерди тапшырып, орус тилинен жана алгебрадан экзамендерди тапшырганбыз. Биринчи келгенде кичине кыйыныраак болгон, потому что булардын алгебранын уровень эмеси, деңгээли өтө бийигирээк болгон да биздин эмебизге караганда. Анан кийин информатиканын деле деңгээли бизден караганда бийигирээк болгон. Ошодон биринчи убакта өтө кыйыныраак болгон. Анан кийин барган сайын, көнгөн сайын жеңилдешип эле, жакшы эле азыр. Жакшы эле жетишип, жакшы эле окуп жатабыз.
Бексултан азыр Урал мамлекеттик экономикалык университетинин маалымат жана башкаруу факультетинде окуп жатат. Ал айткандай, Орус жогорку окуу жайларына кабыл алуу апрель айынан тарта өлкөдө башталат. Эми Орус жогорку окуу жайларына талап кылынган документтерге токтолсок, биринчиден түстүү 3-4 өлчөмдөгү сүрөт чапталган анкетаны толтуруу зарыл, орто мектепти аяктаган тууралуу күбөлүк, бардык баалар менен кошо керек. ВИЧ-СПИД дарты менен оорубаганын тастыктаган расмий мекемеден маалымат кат. Ошондой эле Орусия Федерациясында окууна тоскоол болчу саламаттык шарттары жок экенин белгиленген маалымдама. Чек араны кесип өтөрдө талап кылынган паспорттун көчүрмөсү, анын аяктоо мөөнөтү окуу башталган учурдан 18 айдан жогору болушу керек. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, эгерде олимпиада конкурстардан жеңсе дипломдордун көчүрмөлөрү, көркөм өнөр тармагына тапшырып жатса, бул багытта билим алууга даяр экенин тастыктаган документтин көчүрмөсү талап кылынат. Мектепти жакшы жана мыкты деген бааларга бүтүргөн, анан жалпы республикалык тесттөрлөрдөн алгачкы 50 орунга илинген абитуриенттерге артыкчылык берилет. Бюджеттик орунга ээ болгон студентке Орусия мамлекети стипендия төлөп берет, бирок бул өлкөдөгү медициналык камсыздандырууну студент өзү жасатышы керек. Анын баасы жылына орто эсеп менен $250 тегерегинде. Ошондой эле бул багытта интернеттеги www.russiachekitstudy вебсайтынан толук маалымат алсаңыздар болот. Ал тургай онлайн да тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Чилистен түрмөгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта көркөм өнөр ээлери үчүн Америка Кошмо Штаттарында акысыз окуу жана гранттык мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сузак районунун Алмалуу айылында бүгүн жер көчүп 15 жаштагы өспүрүм каза тапты. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ки Мун Сириянын Алеппо шаарында кырдаал курчуп кеткенине тынчсыздануусун билдирип, тараптарды ымалага келүүгө чакырды. Казакстанда жерди чет элдиктерге сатуу жана ижарага берүүгө каршы митингдер уланууда. Жогорку кеңештин спикерлигине бүгүн социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков шайланды. Крымда жогорку сот элдик мажилисти экстремисттик уюм деп тапты. Мажилис лидери Рифат Чубаров болсо уюм Киевди ишмердигин уланта берерин билдирди. Украина тышкы иштер министри бүгүн Кытайга сапарын баштады. Apple компаниясы iPhone смартфондорунун соодасы алгачкы ирет солгундап кеткенин маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк бизнес сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи азыр болсо эл аралык темаларга кайрылабыз. Ооган талиптеринин Катардагы саясий кеңсеси Пакистанга жиберген делегациясы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө каршы жолдорун издөө үчүн барганын четке какты. Мунун алдында талип өкүлдөрү Карачиге тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча барганы айтылып жаткан эле. Ал тапта ооган бийликтери Исламабадды талиптерди сүйлөшүүгө отургузууга аракеттенбей, аларга каршы күрөшүүгө чакырууда. Толугураак Шайырбек Эркен уулунан угалы.
Талибандын Катардагы кеңсесинин маалымат катчысы Мухаммад Наим Пакистанга Иян Мухаммад жана Шахабуддин Дилавар деген эки өкүл кеткенин, алардын жолугушууларынын күн тартибинде тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча маселе жоктугун 27-апрелде билдирди. Анын сөзүнө караганда, бул эки киши Пакистандагы ооган качкындары кабылып жаткан проблемалар жана молда Берадар Ахунд баштаган бир канча талипти абактан бошотуу маселелери боюнча сүйлөшүүгө барган. Мунун алдында Пакистандагы ооган талиптеринин жогорку даражалуу өкүлү 3 адамдан турган топ Карачиге тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча барганын жана жакында Пакистан менен Ооганстандын расмий өкүлдөрү менен алгачкы сүйлөшүүлөр башталарын айтканын AFP агенттиги жазып чыккан эле. Аталган булакка таянып жазылган бул кабарда талип делегациясынын башкы максаты Ооганстанга тынчтык орнотуу жолдорун издөө экени да айтылган. Мындай кабардан соң ооган бийлиги талиптер менен сүйлөшүүгө барбасын дагы бир жолу ырастады. Талиптердин делегациясы Пакистанга келгенин билебиз, бирок Пакистан бийлиги буга чейин берген убадаларын аткармайынча биз ал жакка барбайбыз деген бир күн мурда ооган президентинин маалымат катчысы Давахан Менапал. Ушул айдын 19-нда Кабулда 64 адамдын өмүрүн алып, дагы 300 ашуун кишини жарадар кылган кандуу калаабадан кийин ооган бийликтери талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү боюнча кеп кылбай калган. Атыгүл президент Ашраф Гани Исламабадты талиптерди сүйлөшүүгө отургузууга аракеттенбей, аларга каршы күрөшүүгө чакырган. Ооган президенти 25-апрелде өлкө парламентиндеги кайрылуусунда Кабул Пакистан талиптерди сүйлөшүүгө алып келет деп күтпөсүн айткан.
Мен бир нерсени ачык айтып койгум келет. Биз Пакистан талиптерди сүйлөшүүгө алып келерин күткөн жокпуз.
Ашраф Гани ошондой эле кан төгүүлөрдүн токтобой жатышы сүйлөшүү мүмкүнчүлүктөрүн чектеп жатканын белгилеген.
Талиптер кан төгүүнү токтотуп, колун көкүрөккө алууга даяр болсо, тынчтык сүйлөшүүлөрүн эшиги баары үчүн ачык. Бирок андай мүмкүнчүлүк болбой жатат.
Харчанд ин форсат барои ҳамеш нахоҳад буд.
Быйыл жыл башында Ауганистан, Пакистан, АКШ жана Кытай өкүлдөрүнөн турган 4 тараптуу топ талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантуу аракетин баштаган. Бирок өткөн айда талиптер бул сүйлөшүүлөрдү майнапсыз деп атап, ага катышуудан баш тарткан. Ауган президенти 2 күн мурдагы кайрылуусунда Исламабад талиптерге каршы күрөшүүсүз арылдыгын белгиледи.
Биз Пакистан өкмөтү, Ауганистан, АКШ, Кытай жана Пакистан өлкөлөрү катышкан 4 тараптуу координациялык топ менен келишим түзүп, козголоңчул топторго каршы аскерий күч колдонуусун каалайбыз. Биз эл аралык өнөктөштөр жана расмий Исламабадда аларга буйрук, тапшырма берип жаткандар дал ошол Пакистанда жайгашканын билебиз.
Кабул көптөн бери Исламабадды Ауганистандагы талиптерди тымызын колдойт деп айыптап келатат. Ауган өкмөтү менен талибандын ортосундагы сүйлөшүү өткөн жайда талиптердин лидери Молда Омар 2 жыл мурда өлгөн ачыкка чыккан соң үзгүлтүккө учураган. АКШ менен Кытайдын калкалоосундагы бул сүйлөшүүнүн биринчи айлампасы былтыр 7-июлда Исламабадтын чет жакасында өтүп, ал алдыга жасалган маанилүү кадам катары бааланган. Сүйлөшүүнүн экинчи айлампасы 31-июлга белгиленип, бирок ага 2 күн калганда талиптер лидери Молда Омар өлгөнүн 2 жыл бою жашырып келгени ачыкка чыгып кеткен эле. Ошондон тарта талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрү жалгашпай калган.
Шаарбек Эркен уулунун баяндамасын уктуңуздар. Теманы улантабыз. Ауганистандын өкмөтү менен Талибан ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн алга жыла албай жатышынын башкы себептери эмнеде? Кабарчыбыз Улан Алымкулу уулу ушул жана башка суроолор менен Лондондо иштеген Ауганистандык көз карандысыз саясий талдоочу Вали Ариака кайрылды.
Peace talks are normally very difficult and long processes.
Тынчтык сүйлөшүүлөрү адатта өтө татаал жана узак жараянда. Бул жагын эске алганда оогандыктардыкы деле башкалардан өзгөчөлөнүп кетпейт. Тынчтык сүйлөшүүлөрдүн ийгилик табышы же үзгүлтүккө учурашы ага катышкан тараптар кандай позицияда турганына да көз каранды болот. Мисалы, Кабулда 60 ашуун адамдын өмүрүн алган соңку теракт саясий партиялардын, тайпалардын өкмөттөгү таасирлүү адамдардын баарын бириктиргендей болду. Буга кошумча Ооган өкмөтү биринчи жолу ислам жоболоруна таянган жардык чыгарып, Талибанды Кудай менен согушуп жатат деп жарыялады. Мындай нерсе буга чейин болгон эмес. Андыктан Ооган өкмөтү азыр тынчтык сүйлөшүүлөргө даяр эмес. Ал көбүрөөк аскерий өнөктүккө, ошондой эле Пакистанга олуттуураак кысым көрсөтүүгө ыктап турат.
Ария мырза, демек жакынкы убакыттарда тынчтык сүйлөшүүлөрү мүмкүн эмес экен да?
Тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн башталуу келечеги бар. Мында эч шек жок, кийинчерээк башталат. Бирок ал ийгиликтүү боло алабы? Чечүүчү маселе мына ушул жана бул узак убакытты талап кылат.
Ооган өкмөтү менен Талибанды элдештирүүдө дүйнөлүк жана аймактык державалар кандай вазифа аткарылат? Мисалы, азыр Ооганстанда 10,000 жакын аскерин кармап жатканы Кошмо Штаттардын бул жараяндагы ролу кандай?
Америкалыктар буга дайыма аралашып келет. Алар Талибан менен Ооган өкмөтүнүн байланыштарына түз да, кыйыр дагы ортомчу өңдүү катышып, бул жараянды алдыга түртүүдө. Аль-Каида жана Ислам мамлекети тобу менен күрөшүүгө артыкчылык бергенде эле АКШ өкмөтү Талибан менен мунасабат табууга дагы артыкчылык берет.
Ооган өкмөтү менен Талибанды сүйлөштүрүү аракеттерине Кытай дагы катышып жаткандыгы байкалат. Кытайды буга эмне түртүүдө?
Кытайдын кызыкчылыктары мында көп эле. Ал мисалы Пакистан менен алака катышын стратегиялык деп эсептейт. Пакистанга 100 миллиард доллардан ашуун инвестиция салган. Ооганстанга да мына ушундай эле көлөмдө инвестиция алып келүү ниети бар жана мунун бир бөлүгүн азыркыга чейин эле жасады. Кытайдын Ооганстандагы негизги долбоорлорунун бири жез өндүрүү. Экономикалык долбоорлорунан улам Кытай Ооганстан менен Пакистан тынчтык жана жакшы мамиледе болушуна кызыктар жана мунун өзүнүн улуттук кызыкчылыгындагы иш катары санайт. Тилекке каршы Кытайдын Ооганстандагы ролу 10-15 жыл бою жээрилип, ал буга аралашканын соңку кездери гана байкап жатабыз. Биз бул жараян уланат жана Кытай позитивдүү роль ойной алат деп үмүттөнөбүз.
Ария мырза,
Кытай мына Шанхай кызматташтык уюмундагы негизги оюнчулардын бири. Уюмда быйыл төрагалыкты Өзбекстан кылууда. Бул өлкөнүн президенти Ислам Каримов кече Москвага барып, Кремлдеги жолугуштардан соң Талибан менен Ооган өкмөтүнүн сүйлөшүүгө баруусун жалпы аймак үчүн маанилүү деп атап, Шанхай кызматташтык уюм өзү Ооганстандагы саясий жана аскерий тирешке аралашпоосу керек. Бирок Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө Орусиянын өзү катышуусу зарыл деп билдирди. Сиси Каримовдун сөздөрүн кандай чечмелейт элеңиз?
I'm surprised why this contradiction in what the Uzbek president has been saying.
Мен мындай карама-каршылыкка Өзбек президентинин айткандарына бир аз таң калып турам. Ооба аскерий жактан Ооган жаңжалына кайсыл өлкө кандай формада болбосун аралашпоосу керек. Бирок Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөр Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрдө роль ойной алса, ал эмне үчүн бирикме катары роль ойной албайт? Ал эми Орусия боюнча айтсак, былтыр жыл соңунда Москванын Ооганстан боюнча өкүлү Кабуловдун биз талиптерди эркиндик согушкерлери деп эсептейбиз деген сөздөрү медиага чыгып кетпеди беле? Бирок кайра Орусиянын Кабулдагы элчилиги прессадагы бул маалыматтарды четке кагып, Москванын досу Талибан эмес, Ооган өкмөтү деп ырастаган. Кандай болгон күндө да Орусия, Индия, Иран сыяктуу башка аймактык оюнчулар ортосунда Ооган маселеси боюнча кызматташтык жана координация жүрсө жаңжалдын ички болбосо да аймактык аспектиси үчүн чечүүчү роль ойномок. Өзү Орусия менен НАТО ортосунда Ооганстан боюнча кызматташтык болуп келген да. Бирок тилекке каршы Москва менен Батыштын Украина, Крым, Сирия боюнча пикир келишпестиктери Ооганстанга да терс таасирин тийгизди.
Been affected negatively, unfortunately, very recently.
Ооганстандык саясий талдоочу Вали Ариян менен Улан Алымкулуулу маектешти. Кечки азаттыктан берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Быйыл Кыргызстанда театрлардын миңдей гастролдору уюштурулмакчы. Учурда Касымалы Жантошев атындагы Сыкөл облустук драма театры оюндарын Бишкек шаарында тартуулап жатат. Көп жылдардан бери биринчи жолу өлкө аймактарында өтүп жаткан театрлардын гастролдору тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов баяндайт.
Ана тенешинин талкаланган аракеттерди
бул Ысык Көл драма театрынын кечки спектакльдерге даярдык көрүү учуру. Касымалы Жантөшөв атындагы облустук музыкалык драма театры Борбордогу көрүүчүлөргө Жумөөк Осмоновдун Шабдалы Гүлү жана Көрүстөн периштеси, Карина Хадиякиндин Атпагыла мен өлүкмүн, Григорий Гориндин Геростраттын Ат өчсүн драмаларын тартуулап жатат. Аталган драма театрдын режиссёру, эмгек сиңирген артист Давлет Нургазиев өзү даярдап келген спектакльдердин бирине токтолуп кетти.
Ошол чакан спектакльдин ичинен бүгүн болуп турган Атпагыла мен өлүкмүн деген спектакль, бул жерде азыркы глобализация учурундагы адамдардын бири бирине кайдаэрлиги да. Бир килейген үйдө, мегаполисте адамдар бири бирин тааныбайт. Бири бири менен эч иши жок. Бири бирине мындай жылуу мамиле, адамдык сезим жана башка дегендер азыр унутулуп баратпайбы? Кошуна кошунаны тааныбайт. Ошондой мезгилде бир аялдын сүйүүсү да ошондо кошуна колоңдордун азабынан тиги сүйгөн кишиси менен байланышпай боюнда болуп калган наристени да аборт кылдырып жатат да.
Режиссер Давлет Нургазиевдин айтымында драмада баланын бойдон алдырылышы аркылуу эгер адамдардын ортосунда бири бирине болгон мээрим, аёо сезимдери ойгонбосо анда мындай коомдун келечеги жок экени туюнтулган. Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын жетекчиси Темирлан Сманбеков Ысык Көл облустук музыкалык драма театры көрсөтүп жаткан спектакльдер купулуна толгонун айтып, эгемендик алгандан бери аймактарга чыга албай, өзүнүн казанында кайнап жаткан театр артисттери үчүн көчмө гастроль чыгармачылык изденүү жаратканын белгиледи.
Мына биздин улуттук театр жакында Кудай буйруса Талас областы боюнча 15-майдан 22-майга чейин биздин гастролубуз башталат. Талас областынын Талас шаарында жана ошондой эле 4 районунда болот. Биз да ал жака эң мыкты деген сонун спектакльдерди алып бара жатабыз. Мына жакында Нарын театры Көлгө келди. Эми Талас театры Ошко кетип атат. Баткен театры Ош Жалал абадка келип атат. Мындайча айтканда азыр ошол региондорду кыдырып, эл жерди кыдырып, ар бир театр өздөрүнүн мыкты деген спектакльдер менен элди тааныштырып атат.
Сманбеков бул долбоордун эң башкы максаты эл менен театр байланышын бекемдөө, элди театрга чакыруу экенин кошумчалады. Маданият министрлигинин маалымат катчылыгынын өкүлү Кундуз Качкынбаева республикадагы мамлекеттик театрлардын көчмө гастролу ушул жылдын соңуна чейин жүрөрүн билдирди.
Быйылкы тарых жана маданият жылынын алкагында бардык оюн зоок мекемелерине
план коюлган. Кыргызстандын аймагы боюнча 7 облуска жана андан тышкары коңшу өлкөлөргө дагы 1000 гастроль деген атайын план коюлган. Бирок ал 1000 деп тегерек деп айтканы менен 1000ден ашык гастроль пландалган. Ошонун негизинде театрлар жана улуттук филармония өзүңүздөр билгендей Алматы шаарына да гастрольго барып келди. 300 кишиден турган чыгармачылык топ менен. Мына ошондой гастрольдор азыркы учурда жер-жерлерде болуп жатат.
Качкынбаева республикада 13 драма театр жана мамлекеттик цирк, филармония сыяктуу башка бир нече театралдык оюн зоок мекемелери бар экенин, быйыл ар бир маданий борбор жер-жерлерде 100 чукул оюн зоок көрсөтүүгө милдеттүү экенин айтты. Касмалы Жантөшов атындагы Ысык Көл облустук драма театрынын гастролу Бишкекте Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук академиялык драма театрында күндүз жана кечинде жүрүп жатат. Ал 29 апрелге чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекиткеичи сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Азаттык радиосунан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосуна 27 апрель шаршамбы күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагада студияда Айнура Жекши кызы. Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа коррупциялык айла амалдар менен коштоло баштаганы айтылып жатат. Миграция кызматы болсо мындай дооматтарды четке кагууда.
Бирок ушул тушта дагы ондогон адам Түштүк Кореядан иш күтүп өз бактысын сынап отурат. Ишке орноштуруу коррупциялык айла амал схема менен коштолуп жатканы, ага таасирлүү аткан минерлер, атүгүл Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкерлери да аралашары тууралуу сөз тарады. Ага алайык ортомчулар пайда болуп, $6000 чейин акча сурап жатат.
Миллиондогон мигранттарды каржалтып, үйүнө кайтууга мажбур кылган Орусиядагы экономикалык кризис канчага созулат? Натыйжасы кандай болот?
Жана мигранттар күнүмдүк тамак аш, өздөрүнүн ошо квартирасына, анан ошо баскан турганын эле кетип, жана үйгө жөнөткөнгө мурдакыдай көбүрөөк аш албай калды.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо Санжар Эралиев акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Сузактагы көчкүнүн кесепеттерин жоюу уланууда. Жалал Абадтын Сузак районундагы Алмалуу айылында бүгүн жер көчүп 15 жаштагы тургун мерт кетти. Ал мектептин 9-чу классында окуган Урмат уулу Эрлан экенин аймактык кабарчыбыз окуя болгон жерден кабарлады. Дагы бир киши жараат алган, көчкү жалпысынан 6 үйдү басып калган. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун Сириядагы абал боюнча 26 апрелде билдирүү жасап, бийлик менен оппозицияны жакында Женевада өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийинки тынчтык келишимин сактоого чакырды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория билдиргендей, Алеппо шаарында 22 апрелден тарта кырдаал курчуп, ондогон кишилер каза тапты. Сириянын оппозициялык күчтөрү өткөн аптадан тарта өкмөттүк күчтөрдүн чабуулдары арбыганын билдирген, ал тапта Орусия учактарды абадан сокууну кайра жанданткандыгын жергиликтүү булактар кабарлашты. 2011 жылдан бери жүрүп жаткан кандуу калабадан Сирияда 270 миңден ашуун адам набыт болду. НАТО жана Орусия кеңешинин 20 апрелде өткөн жыйыны Москва менен Түндүк Атлантика аскердик альянсы ортосундагы ымала боюнча оптимисттик сезимдерди ойгото албаганын Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Эл аралык коопсуздук боюнча бүгүн уюштурулган 5-чи Москва конференциясында баяндама жасаган Шойгу Орусиянын НАТО жана Европа биримдиги менен аскерий кызматташтыгы токтоп калганын, бирок мында Орусиянын эч кандай күнөөсү жок экенин белгиледи. НАТО Орусия менен кызматташтыгын 2014 жылы токтоткон, буга Украинага караштуу Кырымды Орусия аннексиялап алганы негиз болгон эле. Казакстанда жерди чет элдиктерге берүүгө каршы дагы митингдер өттү. Актөбө жана Семей шаарларында жерлерди чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы 27 апрелде жүздөгөн адамдар митингге чыкканын активисттер социалдык тармактарда кабарлап сүрөттөрдү жарыялашты. Азаттык радиосунун казак кызматы укук коргоочуларга таянып кабарлагандай, Актөбөдөгү акция президенттин багында өттү. Митинг жөнүндөгү маалымат уюлдук тиркемеден таратылды. Казакстанда айыл чарба багытындагы жерлер чет элдиктерге сатылат же ижарага берилет деген сөздөр чыгып, эл нааразылыгын билдире баштаган. Жекшемби күнү күнү Атырау шаарында жүздөгөн адамдар митингге чыгып, жердин сатылышына каршылыгын билдиришкен болчу. Ал тапта президент Нурсултан Назарбаев жер сатылат деп чуу көтөргөн чагымчылардын бетин ачып, жазалаш керектигин белгиледи. Жогорку кеңешке жаңы спикер болуп шайланган Чыныбай Турсунбеков калыс иштөөгө жана журналисттер үчүн ачык болууга убада берди. Ал бүгүнкү шайлоо калыс өткөнүн билдирип, ага атаандаш болгон Исхак Масалиевке да ыраазычылык айтты. Парламент спикерлигине КСДП, Кыргызстан ата мекен жана Республика ата журт фракциялары Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин көрсөткөн, аны 88 депутат колдоду. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясы сунуштаган Исхак Масалиевке 26 депутат добуш берди. Исхак Масалиев да шайлоонун калыс өткөнүн айткан менен кыргыз бийлигинде саясий монополия пайда болгонун эскерте кетти. Испания королу Филипп VI 26 июнда кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү сунуштады. Буга негиз кылып, азыркы парламенттин коалициялык өкмөттү курууга алсыздык кылып жатканын атады. Испанияда парламенттик шайлоо былтыр 20 декабрда өткөн болчу. Андан бери мамлекетте саясий кризис өкүм сүрүп, коалициялык көпчүлүк колдогон министрлер кабинети куралбай келүүдө. Таластын Карабуура районунун тургуну Самат Баялиев жергиликтүү милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз менен прокуратурага кайрылды. Ал коңшусу менен уруша кеткенден кийин айылдык милиция кызматкерлери бир күн камакка алып, түнү менен сабап, маңзат менен кармалды деп күнөөнү мойнуна илүүнү көздөгөнүн айтууда.
Ал ошону өз жака чапты, башым баягы чайкалып жакшы тийбей калгандыктан кулагыма кармалып чыкты 2-3 жолу. Сиз наша менен кармалдыңыз деп. Ошол сен чыга турган бир жолуң бар. Ошо нашанын акчасы бар, биз көрсөткөнгө чыдап бересиң, ага сени коюп беребиз деди.
Деди Самат Баялиев, облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Абдысеитов бул боюнча маалымат берүүдөн баш тартып, арыз иликтенерин азаттыкка билдирди. Бишкекте бүгүн Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугу боюнча 2 күндүк жыйын башталды. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Ауганстан, Орусия жана Европадагы 4 мамлекеттин өкүлдөрү катышууда. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, 2 күндүк талкууда чөлкөмдөгү чек араларда коопсуздукту камсыздоо, көзөмөлдөө, көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган сунуштар талдоого алынмакчы. Негизги басым аймактык кызматташтыкты жакшыртууга каралган. Мындай жыйын быйыл 12-нчи ирет өтүп жатат.
Рахмат Санжар Иралиев бизди бүгүн акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дарегибиз Азаттык чекит KG уктуруубузду улантабыз. Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа мындан туура 10 жыл мурун башталган. Эки тараптуу меморандумдун негизинде ошондон бери жүздөгөн кыргызстандыктар ишке орношту. Бир топтору оокка тиричилигин кыйла ирдентип алды, баар тапты. Бирок соңку учурда ишке орноштуруу коррупциялык айла амалдар менен коштоло баштаганы, ортомчулар 6000 долларга чейин акча сураган учурлар болгону айтылып жатат. Миграция кызматы болсо мындай дооматтарды четке кагууда. Бул тууралуу кененирээк Чоо жай түрмөгүнөн Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жыл башынан бери Түштүк Кореядан Кыргызстанга 60 адамга эмгек келишими келди. 1-2 жылдан бери саргая күтүп жаткан кагазы колго тийген. 6 адамдан турган топ 26 апрелден Бишкектен Сеулга учуп кетти. Алардын бири Ош облусунун Карагулжа районунун 32 жаштагы тургуну Марсел Турдумамбетов учардын алдында маңдайы жарала сүйүнүп жатканын жашырган жок.
Бишкекте иштөө жүрүп, Корея тилине тапшырган, бирөөлөрдөн угуп калып, ушунда Корея кетип атыптыр дегенден тапшырып 3 ай окуп, анан тест тапшырдык, тесттен өттүк. Өтүп азыр ошо контракт келип, контракттын аркылуу кетип атабыз Кореяга. Бүгүн учуп атабыз. Контрактты 2014-тө бери күттүм. Азыр ошол мен эмнеге кетесем? Кёнгудо Почонши дейт. Строительный завод экен. Анан бизге полный эмесин тааныштырды. Кандай иштейсиң, эл жатакана эмелерин полный келди, кол койдук договорго.
Кыргызстандагы эмне болуп иштечилген сага?
Өзүм дизайнерим, запрошчикмин. Жумушчу болуп эмес, цехте иштейт элем.
Буга чейин иштеп келген тааныштарыңыз барбы эле?
Бар.
Ошолордон уктуңуз да, э?
Кореянын эмелерин уктук. Ал жакта эми Москвага да барып келдик, Москвадан кетме жакында. Эми Москвага караганда Кореянын эмеси элди деле, маданияты деле жакшы деп угуп атабыз. Анан эме деген болбойт дейт, алдамай-салдамай жок дейт. Акчасы да жакшы дейт, ошого кетип атабыз.
Канча балаңыз бар?
2 балам бар. Калды, апам колунда калды. Кенчем Россияда жакында келет. Келсе алда окуп кеткенге аракет кылат алда.
Тапшырып,
тилге. Тапшырып, тилин обязательно үйрөнүш керек. Тил бол билбесең ал жакта кыйын болуп калат го дейм.
Жалал абаддын Окен районунда туулган 22 жаштагы Жеңишбек Юнусовдун болсо, эки агасы тең ушул тушта Кореяда иштеп жүргөн экен.
Чинчон Букто деген эме шаарына кетип атабыз.
алюминий завод экен. Ошо жакшы иштеп келген аракет кылабыз. Азырча белгисиз кандай жумуш кылабыз, барганда билинет. Бияқта өзүмдүн командасымын, водитель командачымын. Кум, шебен, ушундай нерселер. Элге ташкан. Үйбүлөдө 5 буртугабыз, мен 4-түсүмүн.
Бирок ушул тушта дагы ондогон адам Түштүк Кореядан иш күтүп өз бактысын сынап отурат. Ишке орноштуруу коррупциялык айламалык схема менен коштолуп жатканы, ага таасирлүү аткан минерлер, атыгүл Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкерлери да аралашары тууралуу сөз тарады. Ага алайык ортомчулар пайда болуп, $6,000 чейин акча сурап жатат. Ошондой жагдайга кабылган, атын атабоон өтүнгөн Ош облусунун тургуну болсо, буларды айтып берди.
Кече мен миграцияга чыктым да Ошко. Ошко чыксам, миграцияга кирсем, экзамен кийинки, кийинки 6 айда болот. Болушу мүмкүн деди. А так болот деди да. Башка жактан темный иш кылышта тоошойт. Только тест-тестке экзамен болот деди. Бүгүн 27-си, 28, 29 күнү регистрация да. Мен тест-тестке кирейин деп кирип барсам, спискада жок экенмин. Списка кылып койтуп 8-се барам. Ошол фамилиясы барлар тест-тестке эле кирет деди. А так жаңы тапшырганлар жок деди да. Анан бери жактан башкалардан сурасаң, алар списка кылтат. Короче, экзаменге киргизебиз, майда экзамен болот деп отурат алар. Миграциондун эмес, башка адамдар да короче. $4,000 короче экзаменден өтөсүң деп атат. Качан виза келип, эме келгенде өзүбүз келтиребиз деп атат короче. Контракт келгенде 4,000 төлөп кете бересиң деп атат.
Айтылган дооматтар боюнча Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылганыбызда кызматкери комментарий берилбей турганын айтты.
Я начальству все уточнила, там просила, доложила, они сказали, по трудоустройствам занимается только вот этот центр, мы к ним никакого отношения не имеем.
Мен биздин жетекчиликке кайрылып тактадым. Ишке орноштуруу боюнча атайын борбор гана иликтенет экен. Биздин эч кандай тиешебиз жок экен. Эгер мыйзам бузуулар болуп жаткан болсо, анда аны укук коргоо органдары аныктап такташы керек го. Ошондуктан интервью же комментарий бере албайбыз.
Поэтому отказались, получается.
Миграциялык кызматтын алдындагы маалымат кеңеш берүү борборунун башчысынын орун басары Алмаз Алыбаев ортомчу адамдар болуп жатканын бышыктады. Бирок аларга борбордун өкүлдөрүнүн тиешеси бар деген дооматты четке какты.
Бул жерде бир топ уюшулган адамдар бар. Адамдар анткени Кореяда азыр айлык маяна өтө жогору. Бардыгы Кореяга барабыз деген сыяктуу адамдар көп да, ошолорду пайдаланып колдонуп да азыр акчаларын алып коюшу мүмкүн. Мындай бул боюнча мындай укук коргоо органдары деле иштеп атат азыр. Бизде мындай ачык конкреттүү факт жок, мындай бирөө мындай алган депчи. Биздин программа менен жүргөн адамдар билет да бул жерде биздин мамлекеттик орган тарабынан же мамлекеттик кызматкерлерден бир кандайдыр бир жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок да. Бир акчасын алып деле мындай жөнөтөм десе жөнөтө албайт, анткени өзүн эртең уят болуп кылмышка тартылат ал биздин кызматкер болсочу. Бул жерде эч кандай неме жок да, биздин кызматкерлердин же мындай жетекчиликтердин ал процесске бир тиешелик мындай чечип кое турган немеси жок, рычаг жок. Адам кеткизи келип атса анын акчасын алып сулуундук кылып бир кандайдыр бир укукку бузуу фактылары болушу мүмкүн да, алдап коюпчу. Алдап мен жөнөтөм деп койгон сулуундар бар да. Ошондой адамдар укук коргоо органдарына кайрылатылыш керек. Бизге мындай официалдуу түрдө мындай запрос келген жок да.
Кореяга барып иштегенде каалаган жаран алгач тилди үйрөнүш абзел. Тилден атайын тест тапшырат жана жөндөмдүүлүгүн аныктаган экзамен болот. Сыноодон ийгиликтүү өткөндөр электрондук базага ээленет. Ал жерде кеминде 2 жылдай күтөт. Электрондук базадан жумушчуларды кореялык иш берүүчүлөр өздөрү тандап алат. Кореяда эмгек мигранттарынын эмгек укуктары жакшы корголгон жана маянасы кыйла дурус деп эсептелет. Андан сырткары көп учурда жаткан жери тамак ашы бекер болот. Камсыздандыруунун эсебинен кокус ооруп калса дарылана алат. Биринчи жолу чакырылган адам 3.5 жылдай иштегенден кийин мөөнөтүн дагы узартып, жалпысынан 5 жылга чейин мыйзамдуу иштеп келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Былтыр жалпысынан Түштүк Кореяга Кыргызстандан 350 адам кеткен. Замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтбаев мүмкүнчүлүк толук пайдаланылбай жатат деп эсептейт.
Легалдуу кетип аткан багыттардын өкмөт деңгээлде кетип аткан багыттардын эң негизгиси ошо Түштүк Корея болуп эсептелинет да. Ошонун ичинен акча жагынан дагы, укук жагын коргоо жагынан дагы легалдуу кеткен биздин мекендештерибиздин маселеси толук камсыздалып келатат. Жок, ошол эле учурда биздин ошол Кореяда жүргөн мекендештерибиздин дагы айтымында берилген жанагы сан квота деп айтылабы же башкача айтабызбы, ошол да толук ишке ашырылбага атат деген дагы маселе бар. Ошол жагынан дагы биз аксап атканыбызды көрсөтүп атабыз да. Анткени ошол мүмкүнчүлүктү пайдалансак, мисалы ошончо адамды дагы кетирген мүмкүнчүлүк болот эле да. Мисалы ошого жетпей калат экенбиз. Бизге окшогон комшу мамлекеттер болсо, мисалы Өзбекстан, булар ошол талашып ошо орундарды эме кылышып алганга аракет кылышат экен да. Анан эми ушундай мүмкүнчүлүк түзүп аткандан кийин бир тараптан дагы ошол толук колдосок деген маселе бизде бар толук иш менен.
Улукбек Абдрахманов Кореядагы кыргыздардын биримдик деп аталган уюмунун жетекчиси. Анын пикиринде Түштүк Кореяга ишке көбүрөөк чакыруу кыргызстандык мигранттардын өзүнөн көбүрөөк көз каранды.
Кореяда иштеген кыргыз жарандары кыргызстанды корейлерге көбүрөөк таанытышыбыз керек. Көбүрөөк таанытып көбүрөөк Кыргызстан жөнүндө маалыматтар берсек буларга, ошондо булар анан Кыргызстан жөнүндө билип, Кыргызстандан көбүрөөк мигранттарды чакырат деген ойдомун. Себеби бул жакта кыргыздар начар иштеп, мисалы келип эле 1-2 ай иштеп, кайра завод алмаштырып, иштен чыгып эле ишке кете берсе, уже кореялар дагы иш бербей калат. Ошондуктан мисалы 1 жылга 500 квота берилгени менен, а булар Кыргызстандан иштөөчү чакырып алса, мигрант чакырып алса, анда ошо 500 дагы 1 жылга толбой калышы мүмкүн. Мүмкүн 100 же 150 эле адам келип калышы мүмкүн. Ошондуктан эң негизгиси бул жактагы Кореядагы кыргыздар жакшы иштеш керек, жакшы иштеп алдыңкы жетишкендерге жетип, кореялерге Кыргызстанды таанытыш керек. Ошондо биздин кыргыздарды көбүрөөк чакырат деген ойдомун. Андай кылбасак, бул жактан квотаны 500 бергени менен алар жөнөтө албайт эч кандай. Булар эч убакта эме мигрант сурап алса, жылына 100-200 эле мигрант алып калса, калганы ошо боюнча эле күйүп калып атпайбы?
Расмий маалымат боюнча ушул тушта Кореяда 3,5 миңдей кыргызстандык жаран бар, жана алардын 1000ге жакыны мыйзамсыз жүрөт.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Эми айрым негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Жалал Абаддын Сузак районундагы Алмалуу айылында бүгүн жер көчүп 15 жаштагы тургун мерт кетти. Ал мектептин 9-чу классын окуган Урмат уулу Эрлан экенин аймактык кабарчыбыз окуя болгон жерден кабарлады. Көчкүнүн кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Бирикен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириянын Алеппо шаарында кырдаал курчуп кеткенине тынчсыздануусун билдирди. Казакстанда жерди чет элдиктерге сатуу жана ижарага берүүгө каршы митингдер уланууда. Крымда Жогорку сот элдик мажилисти экстремисттик уюм деп тапты. Мажилистин лидери Рифат Чыбаров уюм Киевти ишмердигин уланта берерин билдирди. Бүгүн Жогорку кеңештин спикерлигине шайлоо өтүп, социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков төрагалыкка шайланды. Украина тышкы иштер министри Кытайга сапарын баштады. Бишкекте бүгүн Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугу боюнча 2 күндүк жыйын башталды. Apple компаниясы iPhone смартфондорунун соодасы алгач ирет солгундап кеткенин маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы экономикалык аачылыктын эмгек мигранттарына да тийгизген терс таасири тууралуу айтылып келет. Бул кыйынчылык миллиондогон мигранттарды каржалтып үйүнө кайтарууда. Кризис канчага созулат, натыйжасы кандай болот? Элдик экономика берүүсүндө биз бүгүн ушул маселени талдоого аракет кылдык. Микрофондо Али Токтокунов.
Рубль куну кескин түшүп, 2 жылдан бери көтөрүлө албай келет. Мунун залалы карапайым орусиялыктардын чөнтөгүн жукартып, кээ бирлерин мурда топтоп койгон каражаттарына кол салууга аргасыз кылды. Акыркы убактагы сурамжылоо мониторингдер муну айкын көрсөтүүдө. Кадырман угарман, бул 150 миллионду чамалаган орусиялыктарга эле эмес, анын ичинде миллиондогон мигранттарга да терең таасир этип жаткандыктан бүгүн ушул маселени талдайбыз. Алды менен дүйнөдөгү каржы, экономикалык, ишкердик жаатындагы жаңылыктардан азын оолак айта кетели.
Венесуэлада мамлекеттик кызматчылар жуманын дүйшөмбү, шейшембисинде гана 2 эле күн иштей турган болушту. Баардык деңгээлдеги окуу жайларда да ушул эреже сакталат. Бийлик электр энергиясын үнөмдөө үчүн ушундай кадамга барышканын өлкөнүн вице-президенти Аристобуло Истурис билдирди. Өлкөдөгү негизги электр берчү Симон Боливар гесинде суунун деңгээли кескин азайды. 22 апрелден тарта 40 күн бою 4 сааттык лимит киргизилди. Бул арада Лондон биржасында Брент үлгүсүндөгү мунай 47 долларга чыкты. Бул былтыркы ноябрдан берки эң бийик көрсөткүч. 26 апрелде Америка Кошмо Штаттарында мунайдын коммерциялык кору тууралуу маалыматтан кийин көтөрүлдү. Ал базарда күтүлгөндөн 2 эсе азайганы маалымдалды. Сауд Аравиясы Vision 2030 аттуу экономиканы кийинки 15 жылда трансформациялай турган программасын жарыялады. Ага ылайык өлкө мунайдан башка товарларынын экспортун кескин көбөйтөт. Мунай эмес экспорт азыр ички дүң жыйымдын 16% түзөт. Келечекте муну 50% жеткирүү пландалууда. Apple компаниясы iPhone смартфондорунун соодасы солгундаганын билдирди. Өткөн жылы 3 айда 51 миллион смартфон сатылса, быйыл андан 10 миллион даанага азайган. Буга Кытайдагы суроо талаптын түшкөнү негиз болууда.
Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды уктук. Сиз элдик экономика түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо мен Али Токтоконов. Биз бүгүн Орусиядагы экономикалык каатчылык анын элге тийгизген таасирин талдайлы дедик. Алгач сандык көрсөткүчтөр. Өткөн жылы орусиялыктардын кирешеси 10% жакын азайды. Тапканы эң төмөнкү айлык керектөөгө жетпеген орусиялыктар 19 миллионго жетти. Быйыл алардын катарына дагы 1 миллион 100 миң киши кошулары болжонууда. Бул орусиялык расмий органдар, дүйнөлүк банк жана бир катар экономикалык институттардын эсептери. Деген менен Орусиядагы жогорку экономика мектеби улуттук изилдөө университетинин эксперти Николай Кондрашов абалды расмий статистикалардан да кыйла оор деп баалоодо.
Основной канал, который повлиял как раз таки на доходы населения.
Элдин кирешесине негизинен баалардын өсүшү таасир этти. Башкача айтканда, элдин кирешеси абдан төмөндөп кетти. Авал Росстат, МВФ жана башка уюмдардын эксперттери айтып жаткан статистикадан да кыйланачар. Акыркы 6 айда эле тагыраагы өткөн жылдын октябрынан быйылкы мартка чейин азык-түлүктүн баасы 5.7% көтөрүлдү. Ал эми азык-түлүк эмес товарлар 4.4% жогорулады.
Продовольственные товары выросли на 5.7%, а непродовольственные товары на 4.4%.
Деген Кондрашов баалар муну менен эле токтоп калбашында эскертет. Бул арада Росстат өлкөдө айлыкты кечиктирген ишканалар айдан айга артып баратканын эсептеп, ушул тапта ишканалар 4,5 миллиард рубль акчаны жумушчуларына төлөп бере албай жатканын жарыялады. Орусиянын мурдагы экономика министри Андрей Нечаевдин оюнча, бул олуттуу көрсөткүч эмес. Азырынча жумушсуздук деңгээли да төмөн, бирок бул узакка ушундай болуп турбайт.
Пока предприятия идут не на сокращение работников.
Азырынча ишканалар жумушчу орундарын кыскарта элек. Биринчиден муну бийлик көзөмөлдөп турат. Экинчиден кийин табылышы кыйын болгон жумушчуларды жоготуп алыштан чочулашат. Андан көрө түрдүү жолдор менен айлыктарды азайтып атышат. Толук эмес жумушчу күндөр, жумалар, акы төлөнбөгөн эмгек өргүүлөр менен. Башкача айтканда жасалма түрдө жумуштуулук камсыздалууда.
Они держат искусственно поддерживают занятость.
Азыркы орус экономикасындагы көйгөйлөр чынжыр сыяктуу бири-бирине уланганын орусиялык экономисттер мындайча сыпатташат. Эсептер көрсөткөндөй, рубль кунунун 60% жакыны мунайдын баасынан көз каранды. Ал эми рубльдин арзандашы элдин сатып алуу жөндөмүн азайтып, бул соода сатыкты тейлөөнү алсыратты. А эмгек мигранттарынын басымдуусу дал ушул тармактарда иштерин эске алганда каатчылык аларга да түздөн-түз тийип жатканы билинет. Орусиянын бааны кыйла көтөрүү үчүн мунай өндүрүүнү чектөө демилгеси мунай өндүрүүчү башка өлкөлөрдүн колдоосун таба албай келет. Буга жакында Катардагы ийгиликсиз жолугушуу айкын мисал. Ал эми июнга жылдырылган экинчи жолугушууда деле мунасага келиши күмөн, а келишкен күндө деле баа өспөйт, дейт орусиялык ФБК компаниясынын стратегиялык анализ институтунун директору Игорь Николаев.
Ну, по нашей оценке мы вступили в суперцикл.
Биздин эсеп боюнча мунайдын баасы арзан болгон суперциклге түшүп калдык. Мындай көрүнүш мунай базарында болуп турат. Бул 10-15 жылга созулушу мүмкүн. 80-чи жылдардын аягы 90-чу жылдар ушундай арзан баанын суперцикли болгон. Андан кийин кымбат баанын суперцикли 15 жылча созулду. Демек, мунай өндүрүүнү кайсы бир деңгээлде токтотууга жетишет. Анан көйгөйлөр чечилет деген туура эмес. Анткени баардык мунайчылар келише албайт. Сүйлөшүүгө ошол эле ири өндүрүшчү АКШ катышкан жок, катышпайт дагы. Норвегия дагы четте турат. Сауд Аравиясы менен Иран келишпестиги бар. Өндүрүштү жайлатуу боюнча сүйлөшө албагандар аз келгенсип, баанын түшүшүнө өбөлгө болуучу факторлор бар. Мисалы, акыркы жылдары Кытай дүйнөдө мунай баасынын өсүшүн 3/2 камсыздап келген. Азыр Кытай да жүрүшүн басаңдатты. Бул албетте бааны түшүрөт.
Помимо того, что не договорятся, которые, в общем, будут действовать против роста цен на нефть, ну, тоже замедление Китая.
Дейт Игорь Николаев. Мунай экспорты орус бюджетинин 40% жакынын толтурат. Анын баасы башка карамай казуучу өлкөлөрдөн да көз каранды. Батыш болсо санкцияларын жакын арада албай турганын ачык айтты. Ал тургай баалуу кагаздар аркылуу Орусиянын Европа банктарынан 3 миллиард доллар алуу ниети санкцияларга тикелей тийиштүү болбосо да четке кагылды. Буга карабастан орус бийлиги кризистин түйүнө жеттик, эми оңолуп баштайбыз деп былтыртан бери эле айтып келатат. Президент Путин кырдаалдан 2 жылда чыгабыз деп өткөн жылдын башында айткан болчу. Бирок муну менен стратегиялык анализ институтунун эсеби шайкеш келбей жатат.
Ситуация действительно серьезная.
Абал чынында олуттуу. Аны экономикадагы ылдыйлоо темпи менен эмес, мунун баары качан токтойт деп баалоо керек. Бул 16 жыл менен эле токтолбойт. Чын чынында узак убакытка созулуучу каатчылыкка баш багып жашап атканыбызды моюнга алуубуз керек. Бул кандай кризис? Бул убактылуу эмес, циклдүү, структуралык мүнөздөгү кризис. Башкача айтканда, экономикада шайкеш келбеген диспропорциялык көрүнүштөр жайыла берген. Анын үстүнө муну мунайдын арзандыгы жана санкция деген жакын арада тыйылбай турган сырткы басым ого бетер күчөттү. Бул жакын арада аягына чыкпайт. Биздин баабыз боюнча 4-5 жыл убакыт кетет. Анда да структуралык реформалар жүрсө гана, азыр болсо аны кантип жүргүзөбүз деген маселе менен эле баш катырып атабыз.
Опять же, к оценке продолжительности кризиса надо подходить, исходя из анализа природы этого кризиса. Это какой кризис? Вот это кризис не кратковременный.
Дейт Игорь Николаев. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Биз Орусиядагы катмарлуу каатчылык жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Эми кыйынчылыктын эмгек мигранттарына тийгизген таасирине токтололу.
Картошканы биз Ашан деген чоң аябай торговый центр бар, ал жерде 8.5 сомдон алчу элек. 3 күндөн кийин барсам, кечээ күнү уже 9 сом болуп калыптыр. А даже мен кызымдын кичинекей балдардын тамак аштары дагы 1.5 рубль, 2 рубльдан. Мисалы үчүн мен 20 рубльдык йогурттан алчумун анчамынчы, кечээ барсам уже 22 рубль болуп калыптыр.
4 жылдан бери Москвада иштеген кыргызстандык журналист Сайрагүл Полотова турмушка эң зарыл деген товарлардын баасы күн санап өсүп, тапкан акча көбүн эсе азык түлүк алууга эле кетип жатканын айтууда. Ал эми айлыктар азайган, берилбей кармалган окуялар ал үчүн жаңылык болбой калган.
Уборщицаларда көбүнчө ошондой болуп жатат. Дворниктер да кыскарды. Мен билгенде ошо официанттардан деле, поварларда деле аябай кыскарды. Кадимкидей элечи, мына биздин көбүнчө кыргыздар ошо пиццада, ошо суши жасап ушундай үйрөнүшкөн да аябайчы. Анын көпчүлүгү эми стройкада болуп жатат, бирок задержка болгонуна, айлык акынын мындай мурдакыдай көп төлөнбөгөнүнө карабай, бирок дагы эле жакшы үмүт менен иштеп жаткандары бар.
Расмий статистика боюнча Орусияда 1,300,000, бейрасмий маалыматта андан көбүрөөк тажикстандык иштейт. Азыр анын 500,000 чамалуусу Орусиядан кетти. Кайткандардын жарымынан көбү кара тизмедегилер болсо, калганы акча таппагандыктан, дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Мирзо Салимпур.
Мушкилоти иктисодий Русия ба вази иктисодий Тажикистан.
Тажикистан мигранттардын акчасынан эң эле көз каранды болгон өлкөлөрдүн бири. Ийгиликтүү жылдары тажикстандык мигранттар жылына 4 миллиард доллар которушчу. Бул өлкөнүн ички дүң жыйымынын жарымы, бирок өткөн жылы кризистин айынан болгону 1 миллиард 200 миллион доллар гана которулган. Мунун айынан Тажикстанда соода солгундап, натыйжада быйылкы жылдын биринчи кварталында өлкөнүн бюджети аткарылбай калды. Бажы жана салык планы толгон жок. Баары бул дагы уланып, Тажикстан үчүн быйыл оор экономикалык жыл болоорун күтүп жатышат. 2-3 күн мурда каржы министрлигибиз Орусиядагы экономикалык кризистин Тажикстанга тийгизген таасирин талдаган баяндама жасады. Анда эгер орус экономикасы 1%га төмөндөсө, тажик экономикасы ошонун таасиринде 0.18%га төмөндөөрү айтылат. Бул Орусиянын абалынан канчалык көз каранды экендигибизди көрсөтүүдө.
Деди тажик журналисти Мирзо Салимпор. Кыргыз экономикасы, ички соода жүгүртүүсү да эмгек мигранттарынан көз каранды. Акча которуулардын сейилдешинен акыркы убактарда өлкөдө курулуш, соода өңдүү ири тармактар алсырады. Салык төлөмдөрү да күтүлгөн деңгээлде төгүлүшү арсар болуп турат. Бирок кыргыз өкмөтү Тажикстандагыдай так анализ жасай элек. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүнөн Орусиядагы каатчылык анын эмгек мигранттарына, мигранттардын колун карагандарга тийгизген таасири тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Али Токтопонов даярдадым.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ушуну менен кечки азаттыктан 27 апрель күнкү берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, ошондой эле калган биздин видео болобу, башка макала жаңылыктарды азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Кечки берүүлөрдү бүгүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Саламат болуңуздар.